гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык сёння ў праграме. Сёння адзначаецца дзень герою, гадавіна паўстання ўзброеных атрадаў на Студчыне. Прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. У Марынай Горцы загінуў сябра партыі БНФ Валянцін Доўнар. Працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам будзе адкрытым. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Менску прэзідэнты Беларусі, Казахстану і Расіі падпісалі пакет дакументаў аб стварэнні мытнага саюзу. 1 студзеня 2010 году для гэтых краінаў пачне дзейнічаць адзіны мытны тарыф, а 1 ліпеня набудзе моц мытны кодэкс трох краінаў. Фармаваць мытны тарыф даручана камісіі мытнага саюзу. Падрабязнасці ў нашай праграме далей. Да іншых падзеяў. Міжнароднае агенцтва атамнай энергіі на сваёй сесіі ў Вені ўпершыню за апошнія 4 гады ухваліла рэзалюцыю з асуджэннем Ірану за сакрэтнае ўзбагачэнне ўрану і патрабаваннем тэрмінова замарозіць праект. Рэзалюцыю падтрымалі 25 дзяржаў з 35, у тым ліку 6 краін, якія вядуць перамовы з Іранам у пытанні яго спрэчнай ядзернай праграмы. Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія, Францыя, Расія, Кітай і Нямеччына. Міністэрства замежных справаў Ірану адрынула крытыку з боку Нарвегіі ў звязку з канфіскацыяй Нобелеўскай прэміі міру ў праваабаронцы Шырын Эбадзі. У чацвер Эбадзі заявіла, што ўлады канфіскавалі ў яе медаль Нобеля і дыплём каля 3 тыдняў таму, а таксама заблікавалі яе банкаўскі рахунак. Улады патрабуюць, каб яна заплаціла падаткі з 1 300 000 даляраў яе прэміі. Нарвегія назвала канфіскацыю залатого медаля шакуючым фактам, які адбыўся ўпершыню за 108 гадоў, які існуе Нобелеўская прэмія. Мусульманы па ўсім свеце сёння пачынаюць адзначаць свята ахвярапрынашэння – Курбан-Байрам. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай у выступе з нагоды свята зноў заклікаў рух Талібан і яго саюзнікаў да замірэння. Паводле Карзая прыхільнікі талібаў павінны скласці зброю і ўзяць удзел у аднаўленні краіны. Два дні таму лідар руху Талібан Мула Амар заявіў, што перамовы немагчымыя да тых часоў, пакуль у Афганістане знаходзяцца замежныя войскі. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жазэ Мануэль Барозу назваў імёны кандыдатаў на пасады еўрапейскіх камісараў на наступныя 5 гадоў. Мяркуецца, што галіной энергетыкі будзе кіраваць прадстаўнік нямецкай фінансавай сферы, прадстаўнік Францыі. Вы слухалі навіны.